Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Juhtus nii, et mu kätte sattus palju huvitavaid raamatuid. Lausa nii palju, et raske üle otsustada, mida lugemislauale võtta või mida jätta. Valik see siiski tehtud. Seekord tahaksin ma teile rääkida meid ümbritsevatest saladustest. Proovin, vaatame, mis välja tuleb. Oma igapäeva toimetustes me ei pööra sellistele uudistele, mis massi teabevahendites kajastamist leiavad, just eriti palju tähelepanu. Juhtus midagi kummalist, mida keegi selgitada ei oska, veider muidugi, aga noh, las ta olla, mind see värk ju ei puuduta. Teistmoodi pilt moodustub siis, kui neid teateid ja kirjeldusi korjata või süstematiseerida. Seda tööd ongi mitmed autorid ette võtnud. Selliseid kogumikke lugedes tuleb tahes tahmata vähem mõte, et kui vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Kui vähem me teame universumist, mille üheks väga pisikeseks osakeseks me oleme. Kui vähem me teame oma koduplaneedist, Maast. Mõistatuseks oleme endile ka ise. Inimene on saladusi täis olend. Meid ümbritsevas keskkonnas suudame fikseerida ainult seda, mida meie meeled tunnetavad. Keeruliste aparaatidega suudavad teadlased tungidega meelte võimalustest kaugemale. Ent ikkagi on kõike seda, millest me midagi ei tea kaugelt rohkem, kui seda, mida me seletada oskame. Tundub nii, et looja on annud meile võimalus areneda ja mõista maailma samm-sammult, aste-astmelt. Paraku me ei tea, kas me liigume õiges suunas. Kas need sammud, mida me oleme teinud ja mida me oleme ka ise kokenud, on ikka need õiged sammud. Meil tuleb endil ilma kõrvalise abita võtta vastu väga tähtsaid otsuseid. Kui me valime valesti, siis läheme looja soovidega vastuollu. Teeme eksimusi, saame karistusi, millest meil tuleks edaspidiseks õppust võtta. Ainult läbi oma kogemuste peame jõudma looja poolt seatud eesmärgini, vaimse täiuslikkuseni. Seda õpetavad meile kõik religioonid. Aga kui me seda ei suuda, me ei tea, kui pikalt on meil aega antud, me ei tea, kas looja on valinud juba mõne teise eluvormi edastisteks arenguteks. Kunagi rääkisin ma teile globaalsetest katastroofidest, mis hävitasid maal kõige võimsamad ja arenenumad eluliigid, andes nii võimaluse teistele uutele eluvormidele. Plats tehti puhtaks ja sinised tõrjutud ja allasurutud said võimaluse kiireks arenguks. Viimased said esimesteks, selleks, et järgmise katastroofi tagajärjel oma korda kaduda. Kas see on elu arenguseadus, mis toimub läbi katse eksituse meetodi, või on tegemist regulaarse, sihipärase hävitamise protsessiga? Protsess, mida juhitakse erinevate eluvormide võimekuse välja selgitamiseks. Miks peavad kaduma just need liigid, mis on keskkonnaga kõige paremini kohandunud? Kes kasutavad looduse poolt pakutud võimalusi kõige efektiivsemalt? On selles vastuolu või hoopis on see paratamatus? Ei ole küll mingit põhjust arvata, et inimene on viimane elu eksisteerimise form, mis jääb maal kestma igavesti kuni universumi lõpuni. Aga võib-olla on meil šans. Me oleme ju võimelised õppima. Me oleme võimelised olema oma eelmistes põlvkondades targemad, mõistes aina rohkem neid reegleid, mille järele loodus meie ümber toimib. See annab lootust ja samas ka hirmutab. Oma enese tarkuses oleme täna juba suutelised hävitama nii kogu inimkonda, kui ka suurt osa muust loodusest. Kui nii juhtub, siis ei oleme sugugi looja tipptoodang, või taas üks umbharu millel on ainukeseks tulevikuks saada kivististeks. Kõige alguse suur mõistatus. Eks me oleme kõik mõelnud selle üle, et kuidas kõik see, mis meid ümbritseb, on alguse saanud. Kuidas tekkis maa, päikesesüsteem, galaktikad ja lõpuks kogu universum. Kui te vaatate pilvitul öötaevasse, siis te näete väga palju tähti. Veel enam jääb teil nägemata, kuna nad on nii kaugel, et nende valguskiirgus jääb nõrgaks, et meie silm suudaks seda fikseerida. Teleskoobiga näeme juba palju rohkem. Tundlik aparaatidega universumit sondeerides veel rohkem. Kus kõik see arvutu hulk ainet on alguse saanud? Kuidas see tekkis? Lisaks ainele on kosmos täis erinevatel sagedustel levivat energiat. See osa, mida me mõõta suudame, on ilmselt hulga väiksem sellest, mida me kuidagi isegi fikseerida ei oska. Kuidas kõik see tekkis? Muidugi arvata võib kõike. Hüpotees universumi tekkimise kohta on hulganisti. Vaatamata meie aina avardumavale maailmatunnetusele, ei oska me siiski kindlalt väita, et kuidas see kõik kunagi algus sai ja mis oli enne algust. Üks levinumatest universumi tekkimist seletavates teooriates kannab nime suur pauk. Selle mõtte sisuks on arvamine, et kunagi umbes 14 miljardit või isegi rohkem aastat tagasi oli kogu mateeria kontsentreerunud väga väikesesse ruumalasse, mis võis olla lihtsalt üks lõpmatu suure tihedusega ja lõpmatul kuum punkt, mis paiknes lõpmatult väikeses ruumis ja mis plahvatas kindel ajahetkel lõpmatult väikese ajaühiku jooksul laiali. Vaat nõnda arvas belglasest katoliku munk Georges Lemaître. See on siis selle suure paugu teooria autor. Nii siis peale plahvatust hakkas vabanenud energia muutuma valguseks ja aineks. Seda valgust, mis siis tekkis, suudetakse praegugi veel fikseerida. Plahvatuse hetkel arvatakse on olnud temperatuur 32 nulliga. Ma ei teagi, kuidas sellist arvu nimetatakse. Peale plahvatust hakkas tekkinud ruumistemperatuur kiiresti langema. Igatahes, kui ruum, ehk siis kõik see, milles me praegu universum on ära mahtunud, oli jalgpalli suurune, oli tema temperatuur langenud 100 miljardi kraadini. Need on meie tavaelus ette kujutamatud kuumuse pügalad. Tekkisid esimesed elementaarosakesed, nad põrkusid oma vahel ja hävisid kohe. Järgmiseks etapiks universumi arengust võime pidada 20 sekundit peale plahvatust ja kestis mõned miljonid aastad. Elementaarosakesi tekkis massiliselt juurde, ent enam nad ei hävinenud ning hakkasid tekkima aatomite tuumad. Ajapikku nad eraldusid üksteisest, ka universumi temperatuur langes. 10 miljoni aasta pärast, kui universumi temperatuur oli langenud toasooja tasemele, oli kogu kiiresti paisunud ruum täis neid elementaartelliseid, millest hiljem hakkasid tekkima galaktikad, tähed, planeedid, kõik teised taevakehad. Esimeste tähtede tekkimiseni kulus miljard aastat. 5 miljardit aastat tagasi hakkasid toimuma kosmoses protsessid, mille tagajärjel tekkis meie päikese süsteem. Enne seda suurt pauku ei olnud midagi. See tähendab, me ei saa rääkida ka ajast ega ruumist. See kõik sai alguse sündmusest, kindlas sündmusest, see suures paugust ju siis. Loogiliselt võttes ei saa me ju kuidagi määratleda seda, mida ei olnud. See kõik võis ju nii olla, et tänapäeval meile tuntud füüsikaseadused ning matemaatilised meetodid suure paugu tõestamiseks ei kõlba. Nii nagu umbes veel 100 maailma loomist enam levinud hüpoteesile. Teadus ei suuda neid mõtterännakuid põhjendatult seletada. See, mida ei suudeta tõestada, jääbki hüpoteesi tasemele. Kui nüüd küsida, et mis siis ikka oli enne meie universumi tekkimist ja kuidas sai kogu mateeria olla surutud ühte punkti, siis selle vastamiseks ei osata isegi midagi argumenteeritult fantaseerida. Üldiselt arvatakse, et universumis on sadu miljardeid galaktikaid. Igas galaktikas on kümneid miljardeid tähti. Kui palju need tõeliselt on, ei oska keegi öelda. Mistõttu võib kirjanduses kohata üsna erinevaid arvamusi nende arvude osas. Üldiselt on neid nii palju, et võin eksimatult väita, et maa iga elaniku kohta tuleb julgevalt vähemalt miljard tähte või isegi rohkem. Nii siis on meil igal ühel väga raske taevast oma õnne tähte üles otsida. Leida üks miljardi seast, see on lootusetu ettevõtmine. Aga uskuda ikka võib, et teile edu õnne kordamine kutoov täht on seal kusagil kaugel olemas. Eestlased on meie galaktikat hakanud nimetama linnuteeks. Teistel rahvastel on muidugi kasutusel teised nimed. Meie linnutee kuulub hiidgalaktikate hulka. Arvatavasti on temas 150 miljardit tähte. Uurijad on arvamusel, et linnutees võib olla kuni miljard planeeti, millel võib olla elu sellisel viisil, nagu me seda maa põhjal endale ette kujutame. Planeete ise on loomulikult märgatavalt rohkem. Galaktikad moodustavad galaktika parvi ja isegi galaktika superparvi. Seega igas asjas, isegi nii suurtes süsteemides, on oma kindel kord. Lähima teise galaktikani jõudmiseni kulub valgusel aega 2 miljardit aastat. Galaktikad tekkisid arvatavasti peale suurt pauku välja paiskundu energiast, millest moodustusid kaasid. Nende kaaside katastroofilisel kollapreerumisel ehk siis enda raskusjõu tõttu kokkuvarisemise tulemusena tekkisid suured ainepilved. Need omakorda vajuvad oma raskusjõu tulemusena lamedateks moodustisteks, mis hiljem tükeldub galaktikateks. Selles galaktikas toimub aga edaspidi gravitatsioonilisi kokkutõmbumisi. Erinevatest suurtest ainetompudest tekivad nii tähed. Edasi reguleerivad tähted evolutsiooni jahtumine, nii-öelda kiirguskaod, aine välja paiskumine ja termotuumareaktsiooni. Kui ainemass on alla 0,1 päikesemassi, siis tekivad sellest ainetompudest planeedid. Kui nii arvata, siis ei ole mateeria midagi muud kui üks energie eksisteerimise vormidest. Universum planeedid, sealhulgas siis ka meie ise, oleme mingile meile tundmatu loodus seaduse põhjal tahkunud energia. Seda ühte osa energia eksisteerimise viisist tunneme me lähtudes oma igapäeva kokemustest ja teadlaste töödest. Ja küllalt vist rahuldavalt tunneme seda asja. See on see osa, milles me elame ja millest me ise oleme tehtud. Kõik see, mis jääb traditsioonisest füüsikast väljaspoole, on nagu hoopis keerulisem ning halvasti seletatav. Raske on seletada seda, mida igapäeva elust ja oma kogemustest ei tunne. Milline on siis see reaalsus, mida me oska mõõta, kaaluda ja ka muul moel tunnetada? Meie jaoks on see ju siis mitte midagi. See mitte midagi saab meile reaalsuseks siis, kui me suudame ta kirjeldada, vaadelda või fikseerida. 2500 aastat tagasi vana Kreeka filosof Demokritos arvas, et maailmas ei ole midagi muud peale aatomite ja tühja ruumi nende vahel. Kõik ülejäänu on aga meie enda oletus. Teada on, et energiat arvatakse universumis olla mäekõrguselt rohkem kui ainet. Mis see siis on? Miks mingi väike osa selles kolossaalsest energiahulgast esineb ainena, ent suurem osa väljana või siis õigem oleks öelda energia väljadena mitmuses siis. On see siis kõrgem reaalsus selles suhtes, milles meile nähtav ja tunnetatav reaalsus eksisteerib. Oleme lihtsalt üks osa suurest energeetilisest süsteemist. Vanad India mõttetargad arvasid, et kogu ruum on tegelikult üks olend, üks arenev süsteem, et mitte öelda elusolend. Meie kujutame elu ette sellisel moel, nagu me teda tunneme, ent ruumis ja ajas toimuvad protsessid on ka korrastatud ja seda erinevalt selles, kuidas meie teiega mõtleme ja tegutseme. Inimesed kui üks tiba tilluke elu eksisteerimise vorm kuulub sellesse suurde süsteemi ühe komponentina. Albert Einsteini õpilane David Bohm on avaldanud arvamust, et reaalsus kõige laiemas mõistes ei ole midagi muud kui üks jagamatu tervik, milles on omavahelises seostes igapäevastest väljaspoole jääv aeg ja ruum. Me ei tunne veel neid varjatud seadusi, millest tuleneb kord, ehk siis kosmos. Sõna kosmos on kreeka keelest ja tähendabki korda, maailma korda. Kui nüüd edasi mõelda, siis oleme ühtses teadvuse väljas, mis tekitab informatsiooni ja mis määrab maailma enda olemuse. Nii et siis kõrgeim teadvus, mida me ei oska defineerida, seal tulenev informatsioon, millele kõik rajaneb, areneb või liigub ja see kõik toimub läbi energia. Mitte midagi ei seisa mitte kuskil paigal. Kõik on pidevas liikumises. Kas see liikumine on ka eesmärgistatud? Ei tea. Ilmselt siiski on. Muidu kehtiks korda, mis rajaneb omakorda reeglitel ja seadustel. Koolipõlves õpetati meile materialistliku maailma käsitust. Mäletate filosoofia põhiküsimust primaarsusest, et mis on esmane, kas mateeria või teadvus? Muidugi lähtuti loomulikust ratsionaalsusest. Mateeria ei sõltu teadvusest, aga teadvus sõltub siis objektiivsest reaalsusest, mis me ümber on ja mida me suudame tunnetada. Reaalne maailm peegeldub meie teadvuses. See tunnetus määrabki meie teaduse. Et nüüd tundub, et maailmapildi laienemisega on asjad vist keerulisemad. Teadvus, see on iseseisev, põhjapanev protsess, mis on loodusel omane ja on samal laialt seal levinud nagu valgus või elekter. Vaat nii arutleb füüsik Nick Herbert. Seega meie endi teadvus on üks osa kogu looduse teadvusest, ehk siis lihtsamalt. Läbi meie oma teadvuse mõjutatakse meid ja meie omakorda peaksime olema suutiliselt samamoodi mõjutama looduses toimuvaid protsesse. Ainukas meie tagasi hoidlikest võimalustest ja näpsukesest energias selleks piisab. Füüsik Henry Stapp on veendunud, et kui me väga sihikindlalt ja piisavalt kaua kordame oma mõtet või soovi, võib see leida kajastamist universumi teadvuses. Ise asi, kui jõuliselt me oleme suutelised seda tegema. Ent tuletan teile meelde nõnda nimetatud palve fenomeeni, mis tähendab seda, et läbi palve on inimesed suutnud nende ümber toimuvad protsesse mõjutada. Nii siis meie palve, mis väljendub läbi meie endi energeetilise komponendi, on suutene liituma üldises ja ühtse energeetilise väljaga, kutsudes seal esile muutusi, ehk siis informatsioonilisi ümberkorraldusi. Seega, ärge häbenege palvetamast. Pühakirik ütleb, et küsijale antakse ja koputajale avatakse. Juu on siis seda vanad juudi targad, kelle teadmistele rajaneb kristiusk, palve mõju tähele pannud või saanud selleks teadmisi väljaspoolt. Olgu kuidas on, aga selline tarkus on kunagi üles tähendatud. Nii palju siis mõtisklusi energia ja mateeria teemadel. Hiljem tulen veel kord selle teema juurde natukeseks tagasi. Eks ole ju meiegi elu omamoodi seaduspärasus. Kõik käib rangete reeglite alusel. Ju ongi elu siis allutatud kolossaalsele info- ja teadusväljale, mis reguleerib kõike, mis toimub meie endiga ja meie ümber. Ehk siis loodus loob ise ennast nende reeglite alusel, mida võimaldab talle looduse enda teadvus. Meie päike on üks väike täht linnutee äärealadel. Päike on 10 korda väiksem ja 20 korda jahedam nendest tähtedest, mis tekkisid esimestana suure paugu järgselt. Üldiselt on nii, et universumi paisumise temperatuur langeb pidevalt. Ka tähed vananevad ning lõpetavad, kes kuidas oma eksistentsi. Lõpp sõltub sellest, milline see täht oli. Tänapäeval suudavad astronomid jälgida universumis neid sündmusi, mis toimusid enam kui 13 miljardit aastat tagasi. Teisi sõnu nad suudavad fikseerida seda, mis toimus universumi algstaadiumis. Inimesed võivad kombata oma tarkade aparaatidega universum piire. On jõutud kõige kaugemate galaktikateni, nendeni, mis on meie kosmose piirialadel, ning kus kaugemal vist enam galaktikaid ei olegi. Nagu me teame, universum paisub igas suunas ja paisub kiirenevalt. Maailma loomise protsess kestab edasi. Galaktikates tagapool on fikseeritud nõnda nimetatud raadiogalaktikad. Valgustnud pea kui kiirga, no vähemalt meie tänapäevast aparaatidega ei suudeta seda fikseerida. See vastu on neist välja paiskumas tugev raadiokiirgus. Paljud sellistest objektidest arvatakse olevat sellises olekus, et nad on iga hetk plahvatamas. Tundub, et kogu universum on lisaks pidevale paisumisele ka pidevas pöörlemises. Planeedid tiirlevad ümber päikese, päikesüsteem ümber linnude keskme. Selle linnude ümber toimuvast tiirlemisest rääkisin ma teel ühes varajasemas jutusaates. Sellega olevad seotud kliimamuutused meie planeedil Maa. Midagi ei ole universum ühtses süsteemis ilma oma mõjudeta. Seal hulgas ka galaktika keskuse mõju meie igapäeva elule. Aga galaktikatki pöörlevad vist ümber ühtse tsentri. Ehk siis kuskil on ülivõimas süsteemne keskus, mis mõjutab kogu universumis toimuvat ja selle arengut. Ja kas see pidev liikumine ongi järsku ruumi ja aja tekkimise põhjus? Universumi keskust võiksime taevakaartilt isegi otsida ja arvatakse, et ta on neitsi tähtkujus. Milline see keskus on, ei ole teada, ent sinna on koodunud ilmselt tuhandeid galaktikaid, mis annavad koos mõjuna välja väga tugevat ning universumis kõikele jõudvad impulsse. Seal on registreeritud kolossaalsetes kogustest välja paiskuvat tainet, mis on kogunud ümber keskuse tuhandete valgusaastate pikkusel orbiidile. Tsentris paiknevad pähed pöörlevad ülikiiresti ja liiguvad väga kõverdunud orbiitidel. Võib-olla on see kohaks, kus suur pauk kunagi aset leidis. Sealt said alguse meie aeg kui ka ruum. Nüüd on välja arvutatud, et linnutee teeb ühe täistiiru ümber selle keskuse, nii siis universumi keskuse, 100 miljardi aasta jooksul. Teisi sõnu, kui meie universum on ainult 14 miljardit aastat vana, siis meie galaktika on oma teekonda alles alustanud. Ent ta liigub nii, nagu talle on ette nähtud. Möödunud aastasaja, no siis 20. aastatel, 20. sajandi 60. aastatel avastati seni tundmatud ning omapärased taevakehad, mis said nimeks kvasarid. Tegemist on väga saladuslike objektidega. Praeguseks on teada umbes 100 000 sellist objekti, ent vaatamata sellele ei tea keegi, mida nad endas kujutavad. Teleskoobis paistavad nad oma mõõtmetel tähtedena, ent oma massilt on nad suuremad kui terved galaktikad ning energeetilise võimekuse osas annavad silmad ette mitmete galaktikate summale. Oma mõõtmetelt on nad kosmose avaruse arvestas väikesed. Kvasar mahuks ära meie päikesesüsteemi piiridesse. Üldiselt peetakse neid siis tähekujulisteks raadiokiirguse allikateks. Võib-olla on nende puhul tegemist mõne universumi arenguetapiga. Kvasarist saab raadiogalaktika, millest hiljem tekib tavaline galaktika. Kes teab, kuidas need asjad käivad? Ka galaktikad leivad ükskord oma lõpu. Nii vähemalt arvatakse. Võib-olla kaovad ükskord nii-öelda mustades saukudesse, mille ümber jääbki tiirlema natuke kosmilist prügi. Musta augu kohta võime lugeda entsüklopeedias, et tegemist on ülisuure gravitatsioonipotentsiaaliga ülikompaktse taevakehaga, mille ümbritsevast pinnast ehk siis lõkspinnast ükski osake enam välja ei pääse. Üldrelatiivsusteoori järgi on ruum musta augu piirkonnas tugevasti kõverdunud. Kosmoloogias eristakse ürgtekkilisi ja gravitatsioonilisi kollapsi põhjustatud musti auke. Mustad aukudega on nii, et keegi pole neid siiani näha saanud. Ei saagi nii-öelda otsi näha. Fikseerida saab ainult seda, mida auk oma läheduses põhjustab. Seega igasugustele fantaasiatele on vaba voli antud. Mõtle ja arva, mida tahad, tõestada keegi nii kui nii midagi ei saa. Kuna ükski asi ei saa olla igavene, siis peaksid ka mustad augud kunagi kaduma. Musta augu lagunemine võib toimuda võimsa plahvatusega, kus plahvatusenergia poolt põhjustatud temperatuur on sama suur kui suure paugu poolt tekitatud universumi tekkimise alguses. Gravitatsiooniline must auk tekib tähtedest, mille mass evolutsiooni lõppjärgus ületab päikese massi vähemalt 3 korda. Arvastavasti moodustuvad mustad augud ka osa nõnda nimetatud varjatud massist, ehk siis nähtamatust ainest. Vaatamata paljude uurijate ja teoreetiku püüdlustele ei osata seletada, millised protsessid siis ikkagi sellise kohutava energiapommi sees toimuvad. Ja kuidas nad tekivad? Miks aine ja energia neelatakse nende poolt ja mis siis sellest edasi saab? Tänapäeval on teada ka ülivõimsate mustade aukude olemasolu. USA ja Kanada astronoomid avasid 2 tohutu suurt musta auku, mõlemad 10 miljardi korda suurema massiga kui meie päike. Uued augud on seega enam kui 1,5 korda massiivsevad kui seni tuntud olid. Mõlemad asuvad ka hiiglasuurte galaktikate keskmes. Nende mustad aukudega on julgemad mõtlejad sidunud ka antiaine olemasolu universumis siis. 1977. aastal avasid USA astrofüüsikud iiglasliku antiaines koosneva pilve, mille pikkuseks arvatakse olevat 3000 valgusaastat. See on uus ja seletamatu leid universumis. Kus ta tuli või miks ta moodustus? Ja mis nüüd selle antiaine pilve moodustamise põhjused? Ja on üldiselt nagu selle meie universumi osas sellist pilve üldse olla ei tohikski. Ning miks on välja paiskunud pilv veninud ainult ühes suunas? Nii nagu sellistel puhkudel ikka arvatakse põhjuseks olevat supernova plahvatust, mis on kuidagi seotud musta auguga. Kogu see mõistatus asub meie linnude keskusest 300 valgusaasta kaugusel. Kui see arvamus tõeks osutub, siis võib arvata, et universumis võib kohata ka antiaines tähti, galaktikaid ja galaktikaparvi. Ainult mis juhtub küll siis, kui antiainest hiiglaslikud mateeriakogumid põrkavad tavalisest ainest koosneva mateeriaga. Seda plahvatuse energiat ei jõua vist keegi kuidagi ära kirjeldada. Musta auku seletab nõnda nimetud Schwarzwaldi raadiuse mõiste. Schwarzwald oli 19. ja 20. sajandi vahetumise ajal töötanud Saksa astrofüüsik. Tema nimeline tähefüüsika mõiste võeti kasutusele, et iseloomusta tähtede evolutsiooni lõppjärgu suurust, mille saavutamisel võib täht muutuda mustaks auguks. Igal tähel või taevakehal on see suurus erinev, sõltudes siis selle taevakeha enda parameetritest. Meie koduplaneedi Maa puhul oleks siis selliseks kriitiliseks raadiuseks, ütleme 1 sentimeeter. Sellised kolossaalsed jõude võivad siis kosmoses gravitatsiooni jõud endas peita. Kõik, mis on maa sees ja maa peal, peab ära mahtuma 2 sentimeetrise diameetriga kerasse. See oli nüüd toodud nii-öelda piltliku näitena. Ma on liiga tillukene, et sinna nii vägevad raskusjõud toimetada saaksid. Põhimõtteliselt ei ole välistatud galaktikate kollapseerumine, ehk siis gravitatsioonina kokku varisemine. Sellisel juhul mahuks nii-öelda kogu galaktika ära ruumi, mille raadius oleks ainult 50 korda suurem päiksesüsteemi raadiusest. Mustade aukude olemasolu mõtte käis välja Albert Einstein. Oma arvutustele tuginedes väitis, et suured ja massiivsed tähed ei suuda oma elu lõppjärgus enam gravitatsioonilist kokku tõmbumist peatada, mis tõttu kogu aine koondub ülitihedalt ainult ühte punkti, seega aine hävitab just kui see ennast. Tundub, et ei ole loogiline, kuigi jah, universumi puhul ei ole meie maapealne asjadest arusaamine ja sealulgas ka loogika sugugi mitte see kõige parem viis protsesse seletada. Ent mõned füüsikud on seda musta augu mõistatus püüdnud seleta nii, et meie universumis tiheneb aine küll punktiks, ent plahvatab paraleel universumis, ehk siis mõnes muus reaalsuses, mida me veel ei tunne. Selles uues kohas esineb ta uue tekkiva jõuna, paisates endast välja kogu selle energia, mis ta meie universumis suutis punkti nii-öelda ära pakkida. Einsteinine see jutti meeldinud, et arvas, et arvutustes on tehtud mõni viga, mis siis kogu selle füüsika loogika segamine ajas. Ent hiljem, kui avastati kvasarid, tulid füüsikud selle idee juurde tagasi. Võib-olla on kvasarid oma ülisuurte energia saanud paraleel universumitest, kus nad on läbinud musta augu staadiumi ning nüüd meie universumis alustanud uut toimeringi. Nii et kvasar võiks siis olla nii öelda valge auk, ehk siis vastan muugal augule. Kes teab, kes seda asja teab? Küsimus on hulgaliselt, et vastused ei ole.
Aitäh. Raiksaart.